Katrs globāls notikums, kas piesaista miljoniem fanu uzmanības, ir arī aktīvākais darba laiks kibernoziedzības gardēžiem. Informācijas tehnoloģija drošības kompānijas Not Baltic eksperti brīdina, ka filmas Barbie popularitāte savā ziņā apdraud arī iedzīvotājs Latvijā. Piemēram, pēdējo nedēļu laikā internetā ir parādījies vairāk nekā 100 jaunu ļaunprātīgu programmu, kuru nosaukumā ir vārds Barbie. Lielākoties ļaunprogrammatūras maskējas kā viltus filma, kuru iespējams lejupielādēt. Taču krāpnieku patiesais mērķis ir nolaupīt naivo fanu personīgos datus, stāsta Not Baltic IT inženieris Egils Rupenheits.
Ir iespējams aizrakstīt e-pastu vai nosūtīt ziņu vai reklāmu izvietot uz zem, kuras var jau būt kaut kāds ļaunprātīgs saturs. Tas šajā gadījumā ir savā ziņā vienkārši tāpēc, ka tā ir aktualitāte kārtējā, jo tādā pašā formā gan brīdī, kad COVID parādījās, ļaunprātīgi kibernoziedznieki izmantoja arī šo tēmu, brīdī, kad karš sākās arī šī tēma tika izmantota, lai par šo tēmu uzrakstītu ieinteresētu lietotāju, cilvēku ieinteresētu uzspiest uz kādu saiti, apvērt kādu failu, kādu piedāvājumu, kurš ir tik ļoti izdevīgs, kura nav īsti piedāvājumi, bet slēpjās ļaunprātīga vai nu programmatūra vai nu lapa.
Tādi lieli notikumi ar miljoniem cilvēku pievērst uzmanību ir kā ēsma, ar kuru pievilināt upurus. Piemēram, internetā skatoties nelegālu filmu piedāvājumu, izlec daudz reklāmu logu ar vilinošiem piedāvājumiem, kas patiesībā satur ļaunprātīgus elementus.
Tā kibernoziedznieki izmanto šo tēmu, lai radītu interesi, cilvēkos piedabūtu, piemānītu cilvēkus uzspiest uz kādas saites, vai apēr kādu failu, kādu pielikumu, kādu attēlu, kurš jau satur ļaunprātīgu saturu, kodu, vīrusu, programmu, skriptu tādā formā.
Barbijas tematika kā krāpnieku instruments vēl nav nonākusi informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV redzes lokā. Taču kompānijas drošības eksperts Kārlis Svilāns teica, ka globāli notikumi un gadalaiku maiņa ir krāpnieku aktīvākais darbalaiks.
Mēs tūlīt tuvosimies septembrim, oktobrim, kad ir visādi piedāvājumi no internetu veikaliem. Ja tie Black Friday, Cyber Monday, un tas pats ir Ziemassvētkiem, kad nāk iepirkšanās laika vai iepirkšanās svētki, tad daudz vairāk cilvēku tā kā veic pasūtījumus no internetu veikaliem un veic darījumus internetā. Krāpnieki, protams, to arī atjādas, un tad viņi pielāgojas. Tāpēc es prognozētu, ka mēs šajos turpmākajos mēnešos arī redzētu vairākas krāpniecības tieši, kā mēs iepriekšējos gados esam redzējuši līdzīgos laikos saistībā ar Omniva, DHL un DPD, visādām piegādes kompānijām, vai tas pat Latvijas pasta.
Interneta krāpnieku klasiski upuri arī pie mums ir naivi iedzīvotāji, kas sociālajos tīklos notic neticami lētu preču piedāvājumiem. Lai nebūtu jāmaksā par pašu muļķību, eksperts iesaka vai izvēlēties jau pārbaudītus tirgotājus, vai arī vispirms tikt pie solītā labuma, bet tikai tad maksāt. Vēl viena vientiešu atlase notiek, kad, piemēram, sociālajā tīklā piedāvā izlozēt dārgu mantu, ja ar šo ierakstu dalīsies, atzīmēs ar patīk vai kaut ko ierakstīs komentārā.
Un ja cilvēki tad uzliek šitās reaction vai komentē, nu tas ir principā viņi parāda krāpniekiem, ka nu tā kā atlas, tad tie krāpnieki zina, ka šos cilvēks viņi var targetēt un ka viņi varētu būt potenciāli upurši tālākai krāpniecības šaimē.
Arvien aktuāls krāpniecības tēmas ir ziņu izsūtīšana valsts ieņēmuma dienesta vārdā, aicinot internetbankā apstiprināt naudas saņemšanu, kas patiesībā ir savu maksājumu datu nodošana ļaunprātīgiem. Nākamo vilni uzņem īziņas par it kā saņemamiem sūtījumiem un datu precizēšanu pirms piegādes. Tāpat netrūkst cilvēku, kas vienkārši nodod maksājumu karšu datus svešiniekiem.
Lai saņems kaut kādu maksājumu arī, piemēram, nekad nebūs jāievad. Tur CVV drošības kaut. Tur ir tikai nepieciešams bankas konts. Un tādēļ, principā, jebkurā e-pastā vai SMS-ā, ko cilvēku saņem, kur ir prasīt ievadīt bankas kontu un CVV kontu, tad nu, tā ir visticamāk krāpšana un to nevajag darīt. Ar to, principā, tiek nosūtīti kārši detaļi krāpniekam un no turien viņi varēs veikt tālākās darbības, lai izkrāptu naudu.
No pašu naivuma var izsargāties ar zināšanu ieguvi. Savukārt, savu ierīču drošumam eksperti mudina regulāri lejupielādēt sistēmu atjauninājumus, ko izlaiž visu operatāju sistēmu un programmu izstrādātāji. Tāpat jālieto pretvīrus programmatūras. Saskaņā ar aptauju datiem, katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs savās ierīcēs nav instalējis kādu pretvīrusu programmu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.